Πρώτο πρόγραμμα.
There were times when I stood at death's own door.
Έτσι να σεβόμαστε. Μουσική με τα όλα της. Wishbone Ash, throw down the sword. Ρίξε κάτω το σπαθί. Λοιπόν, συμπλήρωμα καταρχάς στις ειδήσεις μας. Δεκάδες φοιτητές συνελήφθησαν στην Αμερική όταν εισέβαλαν στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Οι αρχές του Πανεπιστημίου είπαν στους φοιτητές ότι η διαμαρτυρία είναι θεμητή, αλλά όχι με εισβολή σε οποιοδήποτε χώρο εντός του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Και μια περίεργη είδηση της ημέρας για να ξεφύγουμε λίγο από τα πολεμικά και την τρομοκρατία, αν και μεταξύ μας τρομοκρατική μπορεί να είναι και αυτή η είδηση. Σμήνοι σκορπιών έχουν κυριεύσει μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας, όπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους που ήταν εκεί και έφυγαν κακήν κακώς, τα τσιμπήματά τους έχουν αυξηθεί κατά 250%. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι 5η σήμερα του Μαΐου του 2025, η 8η ημέρα, η μέρα κατά την οποία 133 καρδινάλοι, τους 108 από τους οποίους διορίστηκαν από τον εκλειπώντα Πάπα Φραγκίσκο, κλείνονται σήμερα στην Καπέλα Σιξτίνα για να δοκιμάσουν για δεύτερη φορά να εκλέξουν τον επόμενο Πάπα. Στα δικά μας εδώ, ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης στις 10 η ώρα, αυτή την ώρα μάλλον, θα πρέπει να συναντάτε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 6 το απόγευμα θα έχει συζήτηση με την δημοσιογράφο Κόνι Λοΐζος στο πλαίσιο εκδήλωσης της διαδικτυακής εφημερίδας TechCrunch στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα κανονίσω να μιλήσουμε και με την Βάλια μας για αυτήν την διαδικτυακή εφημερίδα, την TechCrunch, η οποία είναι αμερικάνικη, καλύπτει θέματα τεχνολογίας και νεοσύστατων εταιριών. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 από την Archimedes Ventures με επικεφαλής τους Michael Arrington και Keith Tier. Το λογότυπο της TechCrunch είναι πράσινο. Το 2010 η American Online, AOL, αγόρασε την εταιρεία για περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα συμπληρώνονται 580 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη την 8η Οκτωβρίου του 2023, μετά από την πρωτοφανή σφαγή των τρομοκρατών της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς. Έσφαξαν παραπάνω από 1.300 ανθρώπους και πήραν φεύγοντας περισσότερους από 200 ομήρους, αρκετοί από τους οποίους είναι ακόμα στα χέρια τους. Ζωντανοί ή νεκροί, πόσοι δεν ξέρουμε. Όπως μεταδίδουν πια όλα τα έγκυρα ξένα ενημέρωσης, σημειώνουν ενδεικτικά Financial Times, BBC, Guardian, αλλά ακόμα και η εφημερίδα Haaretz του Ισραήλ, που θεωρεί ότι ο Νετανιάχου το παράκανε, μιλάνε για ένοχη σιωπή της Δύσης για το τι γίνεται τώρα στην Γάζα. Το Ιράν διαψεύδει κατηγορηματικά, λέει, δημοσιεύματα που το φέρουν να εμπλέκεται σε σχέδιο επίθεσης στην Ισραηλινή πρεσβεία του Λονδίνου. Και στην Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική, οι Δημοκρατικοί απευθύνουν έκκληση προς το Ισραήλ να επαναρχίσει την μεταφορά ανθρωπιστικού υλικού στην Γάζα αμέσως. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1170 ημέρες, εν πάση περιπτώσει. Τα νεότερα από πληροφορίες που αντλούμε από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Η περίοδος μιας μη συμφωνημένης εκεχηρίας που ζήτησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης για τις εκδηλώσεις της ημέρας της νίκης στη Ρωσία. Η Ουκρανία την απέρριψε ως ένα παιχνίδι, λέει, που αποσκοπούσε στην προστασία της παρέλασης του Πούτιν και όχι ως ένα γνήσιο βήμα προς την ειρήνη. Ξένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου Σι Τσινπίνγκ, επισκέπτονται τη ρωσική πρωτεύουσα για τους γιορτασμούς της ημέρας της νίκης. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, ζήτησε 30ήμερη εκεχηρία, όπως προτάθηκε στις συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το Κρεμλίνο αρνήθηκε. Η Μόσχα αναγκάστηκε την Τετάρτη να δηλώσει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ξένων ηγετών που πρόκειται να παραστούν στην παρέλαση της 9ης Μαΐου μετά από πολλές μέρες ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε όλη τη Ρωσία, διακόπτοντας περίπου 350 πτήσεις που επρόκειτο να μεταφέρουν περίπου 60.000 άτομα. Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η αυτοανακηρυγμένη εκεχηρία του Πούτιν, η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε όλη την Ουκρανία. Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για λαϊκισμό όσον αφορά την προσέγγιση του απέναντι στη Ρωσία και εξέφρασε φόβους ότι η Ευρώπη θα χάσει την εμπιστοσύνη της στην Αμερική στην πρώτη του συνέντευξη από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει ιστορικά δικαιώματα στην Ουκρανία, συμπλήρωσε ο Biden στο BBC, όποιος πίστευε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα σταματούσε εάν το Κίεβο παραχωρούσε εδάφη όπως πρότεινε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι απλώς ανόητος, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, να συστηθούμε εντάχει εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη, Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν είναι στην επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ τώρα 10 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον Καθρέφτη με πρώτο καλεσμένο μου τον Σταύρο Παπαντονίου. Είναι πολιτικός συντάκτης στην Καθημερινή, έχει τακτική στήλη στη δεύτερη σελίδα με τίτλο «Το Θεωρείο». Μόλις ανοίγει την εφημερίδα δηλαδή αριστερά εκεί είναι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα τεκτενόμενα εδώ πέρα, ποια θέματα ξεχωρίζει από την σημερινή ειδησιογραφία, τα συζητάμε και τα σχολιάζουμε μαζί. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχουμε δημοσκοπική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό οφείλεται, διαβάζω σε ένα άθρο σου, στο ότι ο Πρωθυπουργός βγαίνει στο δρόμο και τα μέσα ενημέρωσης κάθε μέρα προωθώντας τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν μοιάζει με προεκλογική εκστρατεία αυτό που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες?
Ναι, οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στο ότι μετά από 2 μήνες όπου το θέμα των τεμπών απασχόλησε πάρα πολύ την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά έφυρε κιόλας περαιτέρω την κυβέρνηση από ότι, από ότι είχε ήδη ξεκινήσει η φυσιολογική φθορά των 6 ετών mm-hmm. από την περίοδο της διακυβέρνησης. Οφείλεται λοιπόν και στο ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε κάποιες πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, όπως ήταν το μοίρασμα του ενός κόμμα ενός δις προς κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι οι ηλικιαστές και οι συνταξιούχοι. Αυτό όπως φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις έχει απήχηση, είχε κάποια απήχηση σε κοινωνικές ομάδες που ξεπερνά σε ποσοστό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή οι θετικές γνώμες για τις πρωτοβουλίες τις συγκεκριμένες του κυρίου Μητσοτάκη περνάει το 50%. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση προσπάθησε να λιάνει κάπως τις επιπτώσεις από την υπόθεση των τεμπών, αλλά ξαναλέω και από τη φυσιολογική φθορά την οποία έχει μια κυβέρνηση στον έκτο χρόνο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο πολιτικό σκηνικό, όπως τουλάχιστον το είχαμε μάθει τα περισσότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή, βάσει των μετρήσεων που πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, έχουμε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει ένα κόμμα πρώτο με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, αλλά χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή
απειλή για την πρωτιά, ναι, με τίποτα.
Όχι, προοπτική αυτοδυναμίας, δεν υπάρχει κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή να μπορεί να φαίνεται ότι να σχηματίζει μόνο του κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα έχουμε στη δεύτερη θέση το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πρόκειται για μια αλλαγή την τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκλογές του 2023 στη δεύτερη θέση. Να θυμίσω ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 δεύτερο κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε η αλλαγή με τα εσωκομματικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Κασελάκη, την αποπομπή του κυρίου Κασελάκη, όλα όσα έγιναν στο άλλοτε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η διάλυση, η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε και θεσμικά το ΠΑΣΟΚ στο δεύτερο κόμμα, και τώρα βλέπουμε μια τρίτη ανατροπή στη δεύτερη θέση, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να περνάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν νομίζω, Χρήστο, ότι το έχουμε ξαναδεί. Όχι, δεν νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στη μεταπολίτευση, δηλαδή μέσα σε περίπου 2 χρόνια να έχουμε συνεχείς αλλαγές στη δεύτερη θέση. Αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι κάτι που χαροποιεί την κυβέρνηση, γιατί και η απόσταση από το δεύτερο κόμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο φαίνεται να μπορεί να απειλεί την κυβέρνηση. Αυτή είναι η μία ανάγνωση όμως. Η δεύτερη ανάγνωση λέει ότι η έλλειψη αντιπολίτευσης, η έλλειψη ισχυρής αντιπολίτευσης που θα απειλεί δημοσκοπικά τη Νέα Δημοκρατία και οι συνεχείς αλλαγές λειτουργούν αποσαθρωτικά και για το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Ο καθένας μπορεί να κρατήσει ό,τι από τα δύο θέλει.
Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε λίγο τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, πώς ερμηνεύουμε, για παράδειγμα, την καθήλωση, το ΠΑΣΟΚ που είναι σχεδόν καθυλωμένο από την αρχή, σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό.
Ναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να έχει πολλές απαντήσεις. Θα έλεγε κάποιος ότι λόγω της φθοράς που είπαμε της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης, θα έπρεπε το δεύτερο κόμμα, το οποίο ήταν σε κάποια φάση μέχρι πριν από 2-3 μήνες στο ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να πλησιάσει ακόμα περισσότερο, να λάβει όλη τη φθορά την οποία έχει το κυβερνών κόμμα και να πλησιάσει σε ποσοστά τα οποία θα ήταν τουλάχιστον πέριξ του 20%, να λειτουργήσει δηλαδή ως δεύτερος πόλος. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Άλλοι λένε ότι για αυτή την κατάσταση ευθύνεται το ότι προσωπικά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να τραβήξει κόσμο, δεν είναι ένα πρόσωπο λαμπερό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο αυτό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αυτό μας το είπε πριν λίγες μέρες ο κύριος Δρυμιώτης, που ασχολείται και με την πολιτική ανάλυση αλλά και με τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι είναι πολύ απλά, είναι ότι δεν κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι, υπάρχει όμως, δεν είναι μόνο αυτό, το ακούω αυτό. Υπάρχει μια γενική άποψη γύρω από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα είναι ένα κόμμα με μια πολύ μεγάλη μακρά πορεία στη μεταπολίτευση και δεν μπορεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο το οποίο θα αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Τα θέματα τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, με κυριότερο το θέμα των τεμπών, το οποίο κυριάρχησε από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου με τις μεγάλες διαδηλώσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσε το Πασόκ να καρποθεί, γιατί το Πασόκ έχει μεγάλη κυβερνητική πορεία. Αντίστοιχα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έχει κατά τη στοιχεία το ίδιο χαρακτηριστικό με το Πασόκ, είδαμε με πόσο έντονο και ραγδαίο τρόπο εκτοξεύθηκε από ποσοστά πέριξη του 3-4% σε ποσοστά τα οποία σε κάποιες μετρήσεις στο προηγούμενο διάστημα αγγίξαν και το 17%.
Φαντάζομαι, Σταύρο μου, ότι θα λαμβάνεις και εσύ καθημερινά όλο αυτό το τεράστιο πακέτο των ανακοινώσεων που βγαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν κάθε 1/4 υπολογίζω ότι έρχονται αυτά. Και άρα υπάρχει μια κινητικότητα όσο αφορά το επικοινωνιακό τους το πεδίο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό έχει πιάσει. Δηλαδή έχει βγει προς τα έξω. Όταν ρωτάω ανθρώπους τι νομίζετε ότι πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, τι σας αρέσει από το ΠΑΣΟΚ, δυσκολεύεται να ξεκινήσει μια κουβέντα.
Ναι, είναι απολύτως σωστό αυτό που λες, Χρήστο, και το ίδιο κατά τη στοιχεία, θα έλεγα σε ένα βαθμό, υπάρχει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει ως κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριφέρεται ως κόμμα το οποίο δεν έχει περάσει από την εξουσία, κάτι το οποίο δεν ισχύει όμως. Ναι. Υπάρχουν για 4,5-5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση της χώρας και αυτό υπάρχει στο υποσυνείδητο, συνυπολογίζεται από τους πολίτες σε περιπτώσεις που τα δύο κόμματα τα οποία αναφερόμαστε λειτουργούν ως σαν να μην έχουν υπάρξει ποτέ στην ηγεσία της χώρας. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται στο σκεπτικό του κόσμου και βλέπουμε να διαμορφώνεται αυτό το σκηνικό πολιτικά, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι στο τέλος της ημέρας ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, το προηγούμενο διάστημα, και το 2024 και ακόμα μετά τις εκλογές του 2023 και τη μεγάλη σε διαφορά νίκη της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε αυτή η συζήτηση. Ευνοεί ή όχι το κυβερνών κόμμα το γεγονός ότι δεν έχει αντιπολίτευση? Πολλοί τότε λέγανε ότι είναι μια χαρά, μας ευνοεί γιατί δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πιέζεται από κάποιο άλλο κόμμα, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό στις 2, 3, 4, 5 μονάδες, όπως υπήρχε κατά το παρελθόν με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης σε άλλες περιόδους, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας δεν ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δημιουργεί αποσαθρωτικό και για τον ίδιο, για την ίδια την κυβέρνηση αποσαθρωτική βάση από κάτω, και ο κόσμος, οι πολίτες, ναι, κρίνουν με μεγαλύτερη ακόμα αυστηρότητα την ίδια την κυβέρνηση. Μάλιστα. Σου λέει, εσύ είσαι μόνος σου, από σένα περιμένουμε λύσεις, που είναι οι λύσεις τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν.
Σταύρο μου, θα μπορούσα να σου ζητήσω μία υπομονή ενός λεπτού για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας.
Ναι, βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και συζητάμε με τον πολιτικό συντάκτη της Καθημερινής, τον Σταύρο Παπαντονίου. Ανοίγει την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τα δικά μας τοπικά, εδώ τα πολιτικά, στο πολιτικό μας το τομείο, το οποίο, επειδή, Σταύρο, οι διεθνείς εξελίξεις νομίζω ότι απαιτούν ηγεσίες που μπορούν να καταλάβουν και να δράσουν εκεί που πρέπει όσον αφορά όσα γίνονται στον κόσμο όλο, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και πολύ κοντά μας. Έχουμε δύο πολέμους από βορρά και από νότο. Έχουμε ένα τέτοιο πολιτικό προσωπικό εδώ στον τόπο μας? Δηλαδή, μπορεί κάποιο κόμμα, δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση να εκφέρεται ένας λόγος για αυτά τα θέματα, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κυβερνάει όμως.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή σου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί. Δεν υπάρχει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι ξέρεις, πολλές φορές η ίδια η επικαιρότητα και η καθημερινότητα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, καταπίνουν εντός εισαγωγικών ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν πάρα πολύ περισσότερο και να τα συζητάμε περισσότερο και να δούμε πού πηγαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στη χώρα μας. Πολύ σωστά το επισημαίνει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι την ατζέντα τουλάχιστον του τρόπου με τον οποίο συζητάμε εμείς τα πολιτικά ζητήματα και ασχολούμαστε στην καθημερινή βάση. Κακός δεν είναι, αλλά δεν είναι.
Μάλιστα. Σταύρο μου, πάντοτε ρωτάω τους καλεσμένους συναδέλφους και φίλους μου που έχουν μια καθημερινή στήλη σε εφημερίδα, είχα ναι. Και εγώ κάποτε στην Πάλε Ποτέ Ελευθεροτυπία, πώς πότε την ετοιμάζεις, όλη την ημέρα κρατάς σημειώσεις, ακούς πράγματα, θα ήθελα πολύ να άκουγα πώς δουλεύεις, πώς φτιάχνεις την καθημερινή σου τη στήλη, από πού εμπνέεσαι.
Το ξέρεις καλύτερα από μένα το πόσο πρέπει να ασχολείσαι διαρκώς με μία στήλη καθημερινή, η οποία επιδιώκει, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά τουλάχιστον αυτό επιδιώκω, να έχει ειδήσει σε καθημερινή βάση, να το διαβάζει ο άλλος και να μαθαίνει κάποια πράγματα.
Όντως.
Ναι, η απάντηση, Χρήστο, είναι ότι ασχολούμαι όλη μέρα, δηλαδή είναι ανοιχτή εντός εισαγωγικών η στήλη όλη μέρα, κλείνει πολύ αργά το βράδυ και μπορεί στη διάρκεια της μέρας να υπάρξουν και αλλαγές στη στήλη. Δηλαδή αρχικά να έχω κατά νου να μπει κάτι το οποίο λόγω επικαιρότητας ή λόγω του ότι θα μου έρθει μια πληροφορία η οποία θα θεωρήσω ότι αξίζει ακόμα περισσότερο να είναι στη στήλη, να αλλάξει εν κινήσει. Είναι σαν ένα ποδήλατο που δεν σταματάς ποτέ να ποδηλατείς και πάντα μέχρι πολύ αργά το βράδυ μπορεί να αλλάξει η διαδρομή το ποδήλατο.
Έτσι. Έχεις και την ωραία ενίσχυση από τον Ανδρέα τον Πετρουλάκη, έτσι δεν είναι?
Είναι κομβικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Παπαντονίου, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 36 λεπτά μετά τις 10 και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, από τα πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος, μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, που φαίνεται να αγκομαχά το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν ικανοποιεί ούτε στελέχη ούτε και τον κόσμο του. Θα ρωτήσω ευθέως, καλημέρα σας κύριε Κουκουλόπουλε μου, αυτό γιατί συμβαίνει?
Καλημέρα.
Ναι,
σας ακούω.
Ναι, λέω, φαίνεται πως το κόμμα αγκομαχά, είναι σε χαμηλά ποσοστά, δεν δείχνει σημάδια ότι μπορεί να κάνει ένα μεγάλο βήμα πιο πάνω. Αυτό γιατί κατά την γνώμη σας συμβαίνει?
Κοιτάξτε, και εμάς δεν μας ικανοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών και είμαστε σε μια εσωτερική συζήτηση, προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι δεν κάνουμε καλά ενδεχομένως, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία και βασίζουμε την στρατηγική μας αλλά και την αισιοδοξία μας, να πω κύριε Μιχαλίδη, και εγώ προσωπικά. Δηλαδή, ποια είναι η μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων? Ότι παρά την σχετική βελτίωση που έχει στα ποσοστά της η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είναι προκειμένου, όπως γίνεται οι έρευνες, έχουμε μια σχέση 70-30 ή αν θέλετε 60-30, γιατί για ένα 10% δεν απαντάει, που όταν ερωτάται για την οικονομική κατάσταση ο κόσμος, έτσι, δηλαδή υπάρχει μεγάλη δυσπραγία και δυσφορία στον κόσμο, λοιπόν, η οποία δεν αλλάζει ως εικόνα με τον πρόσφατο κύμα των δημοσκοπήσεων. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας τι λέμε? Πού επενδύσαμε όλη τη στρατηγική μας, γιατί στην οικονομία τελικά κρίνονται όλα από την αρχή. Εμείς έχουμε συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, την πιο ολοκληρωμένη πρόταση αναμφίβολα, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μία όψη, με ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή είναι ριζικά διαφορετική σε πάρα πολλά εμφανή για τους πολίτες σημεία της από την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και δεν αγνοεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις από την αντιπολίτευση οι οποίες το αγνοούν κυριολεκτικά το εν γέννη πλαίσιο το διεθνές και το ευρωπαϊκό. Σωστή. Και εντάξει, αυτή την περιπέτεια τη ζήσαμε πριν 10 χρόνια και δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να την ξαναζήσει. Λοιπόν, η πρόταση μας όμως παρόλα αυτά, όπως σας είπα, είναι ριζικά διαφορετική. Σε αυτό προσδοκούμε. Τώρα, τι δεν κάνουμε καλά, τι πρέπει να πούμε πιο καθαρά, είναι να ζητούμε και για μας, έτσι. Ναι, εγώ νομίζω ότι το βελτιώσουμε σε κάθε περίπτωση, επειδή επικαλεστήκατε για την εμπειρία μου στην αρχή. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα αποδώσει αυτή η στρατηγική μας, στο βαθμό βέβαια που θα εντοπίσουμε και τα λάθη και τις αδυναμίες σε όλο αυτό που κάνουμε. Να το πω με απλά λόγια, υιοθετώνεις ένα πιο καθαρό λόγο, πιο καθαρά μηνύματα. Αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε και ίσως δεν γίνεται εύκολα κατανοητό στους πολίτες, έτσι.
Μου κάνει εντύπωση που, αυτό που είπατε και μοιάζει έτσι, πολύ ειλικρινές, ότι έχουμε χάσει λίγο την αισιοδοξία μας. Το κόμμα το ΠΑΣΟΚ, όπως διαβάζω κάθε μέρα, έχει προτάσεις, δηλαδή για κάθε τομέα. Μπορώ να πω κιόλας ότι μπορεί να είναι και υπερβολικά όλα αυτά τα οποία λαμβάνουμε εμείς και τα επικοινωνούμε εκεί που μπορούμε, αλλά έχει για κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής του τόπου έχει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με εκείνον τον τομέα.
Ακριβώς, είναι και οι τομείς του κόμματος που πρόσφατα.
Τι γίνεται λοιπόν, ο κόσμος δεν θέλει να τα ακούσει αυτά, προτιμάει τους λαϊκισμούς, προτιμάει τι?
Δεν νομίζω, ας πω κύριε Μιχαλίδη, όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι εγώ την πιστεύω, δηλαδή, και είναι μέσα στην κουβέντα αυτό που κάνουμε εσωτερικά στο κόμμα μας, αλλά δεν είναι κάτι κρυφό, ότι πρέπει να γίνει πιο καθαρό το μήνυμά μας. Προφανώς είναι αδύνατο να μην παρεμβαίνουμε σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, ακριβώς γιατί υπάρχει δομή, οργάνωση, στελέχη. Υπάρχει ένα πλαίσιο επεξεργασμένων θέσεων που διαρκώς επικαιροποιούμε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να αφήνουμε αναπάντητα θέματα χωρίς παρεμβάσεις. Πλην όμως, αυτό είναι κάτι άλλο με το να δώσει κανείς το μήνυμά του πιο καθαρά που το εστιάζει. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Ξεκινάει τώρα στο επικρατεία σε ένα μήνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση για το 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και το 14ο, έτσι.
Ναι.
Σε αυτό το πλαίσιο, επειδή έχω και την αρμοδιότητα των οικονομικών, στη συνέχεια της σχετικής θέσης του Νίκου Ανδρουλάκη, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω λίγο πριν τις γιορτές στη Βουλή ενώπιον του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, του κ. Πυρακά και του κ. Πετραλιά, ήταν και αυτοί παρόντες, παρουσίασα τη δική μας θέση, η οποία λέει να αποκατασταθεί θεσμικά. Ξεκινώντας όμως από το 13ο μισθό που έχει καθαρή δαπάνη 770 εκατομμύρια ευρώ. Ονόμασα όλες τις άλλες μεγάλες παρεμβάσεις που λέει το ΠΑΣΟΚ, το 11, στην κατάργηση προσωπικής διαφοράς, και τις έθεσα στο πλαίσιο του μεσοπροθέσμου που ισχύει για τη χώρα. Δεν υπήρξε αντίδραση από την κυβέρνηση γνωστού τύπου ότι και πού θα τα βρείτε και τι θα κάνετε. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Αυτό δεν είναι απολύτως κατανοητό. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν, δηλαδή πρέπει κανείς να εστιάσει, να πάρει ένα δεύτερο παράδειγμα πιο οριζόντιο, που αφορά περισσότερο, μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, έτσι, το στεγαστικό. Έχουμε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία έχει να κάνει με την προσφορά, δηλαδή να αυξηθεί η προσφορά κατοικίας για να συγκρατηθούν οι τιμές. Την ίδια ώρα είμαστε ένα κόμμα, ίσως το μόνο κόμμα που εστιάζει τόσο πολύ στην πολιτική υπαίθρου και περιφερειακής ανάπτυξης, που αποτελεί ανάσχεση, δηλαδή να παρέμβει και στη ζήτηση. Γιατί κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι ότι αποδυναμώνεται όλο εκείνο το κομμάτι της περιφέρειας που δεν το αγγίζει ο τουρισμός, συρρυκνώνεται και παρακμάζει, και έχουμε μια μετακίνηση προς Αθήνα που θυμίζει μεταπολεμικές εποχές, όταν για άλλους λόγους μετακινούνταν στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Κύριε Κουκουλόπουλε, αναμφίβολα έχετε, όπως είπατε, δομή οργάνωσης. Αυτό δεν αμφισβητείται. Μήπως δεν έχετε όμως δομή σύγχρονης επικοινωνίας με τον κόσμο? Εδώ υπάρχουν κόμματα του ενός ανθρώπου, βλέπε Πλεύση, βλέπε Βελόπουλο, που κάθονται μπροστά σε ένα μικρόφωνο ή κάνουν μόνοι τους μία ανακοίνωση και έχουν ποσοστό περίπου διπλάσιο ή τριπλάσιο από ό,τι έχετε εσείς.
Όχι, δεν έχει κανένα.
Ο Βελόπουλο σίγουρα έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει...
Διπλάσιο, από εμάς ο Βελόπουλος είναι
8% όλες, δεν είναι.
Πώς έχει διπλάσιο, τριπλάσιο από εμάς?
Το Πασόκ είναι στο 3, πόσο είναι τώρα?
Το Πασόκ στο 3.
Στο 12 είναι το Πάσο, το συγγνώμη. Ναι, στο 12.
Εμπάσχε το 12-13, ναι, ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι πιο πάνω. Αλλά ναι, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, αυτά τα σχεδόν μονοπρόσωπα κόμματα, όπως τα ορίσατε προλίγου, έχουν μια τελείως άλλη προσέγγιση. Επαγγέλλονται κάτι ριζικά διαφορετικό, το οποίο είναι αρκετά θολό, έτσι. Δεν είναι απολύτως ευκρινές, λένε. Που ουσιαστικά επενδύουν σε έναν αντισυστημισμό. Η μεγάλη πρόκληση για μας, κύριε Μιχαλίδη, είναι η εξής. Εμείς έχουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα 14 χρόνια, από το 11 την τελευταία κυβέρνηση Πασόκ, ή να συμμετέχουμε σε κυβέρνηση 11 χρόνια, το 14 την τελευταία συμμετοχή μας, έτσι. Εκατοντάδες πράγματα από αυτά που ορίζουν τη ζωή μας σήμερα, δεν έγινε με τη σύμφωνη γνώμη, ούτε τα έχουμε ορίσει εμείς, καταλάβατε. Τι θέλω να πω με αυτό το απλό, με αυτή την απλή προσέγγιση που έκανα, ότι εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα για να, πώς το λένε, να στηρίξουμε το σύστημα ως έχει. Δεν είμαστε συστημικοί με αυτή την έννοια. Αντιπολίτευση είμαστε. Μιλάμε δηλαδή στο στεγαστικό, στην ενέργεια, στην περιφερειακή πολιτική, στις προτεραιότητες αναπτυξιακής πολιτικής, στην αντικατάσταση της επιδοματικής πολιτικής με διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπως αυτές που ονόμασαν νωρίτερα 13ος μισθός, νέο ΕΚΑΣ, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, έχουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση, έτσι, που είναι καθολικού χαρακτήρα, είναι κυβερνητικό πρόγραμμα αυτό που έχει το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως θα περίμενε κάποιος να εισπράξει το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος, θα έλεγα εγώ, από την αποσάρθρωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί αυτό με το ένα μέρος το έχει εισπράξει. Αλλά από εκεί και πέρα η μεγάλη πρόκληση, κύριε Μιχαλίδη, επιτρέψτε να σας πω ότι είναι ο κόσμος που απέχει από την πολιτική. Δηλαδή, αν κανείς συγκρίνει την κορύφωση της συμμετοχής, η οποία είχε σημειωθεί στις εκλογές του 2004, όπου συμμετείχαν, προσέξτε, 7,5 εκατομμύρια ήταν οι ψηφοφόροι, έτσι, 7.400.
Ναι.
7.400.000, και τώρα έχουμε πάει κοντά στα 5 εκατομμύρια, 5.300 και κάπου εκεί κινήσεις. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν εξηγείται ούτε από το δημογραφικό, ούτε από τη φυγή των νέων στο εξωτερικό, ούτε από όλα αυτά, έτσι. Όταν χάνει σχεδόν ένα στους τρεις ψηφοφόρους, δηλαδή, σε σχέση με το μέγιστο, δηλαδή, της συμμετοχής. Κάτι άλλο πρέπει να δεις. Είναι πολλοίς κόσμος ο οποίος δεν πιστεύει πια στην πολιτική. Δεν πιστεύει ότι μέσα από την πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Και όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος στη δημοκρατία παρά μόνο μέσα από την πολιτική να αλλάξει τα πράγματα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μέρος πια αυτής της κρίσης. Παλιότερα μπορεί να ζητήσει κανείς ευθύνες. Όπως σας είπα, απέχουμε 11 χρόνια από την τελευταία συμμετοχή μας και 14 την τελευταία μεγάλη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε προχωρήσει και σε πολύ μεγάλη ανανέωση, συνδυάζοντας εμπειρία με ανανέωση όλα αυτά τα χρόνια, και πρώτα απ' όλα στο επίπεδο της ηγεσίας μας. Έτσι. Τώρα, προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, όπως σας είπα, στις δικές μας προτεραιότητες, στην επικοινωνία μας, όπως εύστοχα επισημάνατε. Κυρίως όμως εγώ επιμένω, κύριε Μιχαλίδη, στην καθαρότητα του λόγου. Πρέπει να γίνει λίγο πιο καθαρές οι θέσεις. Πρέπει τα τμήματα, τα μεγάλα, μιλάω για μεγάλα τμήματα, όχι μέρους μικρές ομάδες, αλλά και μικρές καμιά φορά, τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που τους αφορά η πρότασή μας, πρέπει να πάρουν το μήνυμα. Είναι προφανές ότι δεν φτάνει το μήνυμά μας, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν φτάνει το μήνυμά μας. Κάτι δεν κάνουμε καλά, προφανώς.
Μάλιστα. Πάντως ο δικός σας λόγος, όπως τον άκουσα όση ώρα μιλάμε τώρα, είναι πεντακάθαρος και μακάρι το Πασόκ να προχωρήσει, διότι χρειάζεται να υπάρχουν δυνατά κόμματα, εν πάση περιπτώσει, που να έχουν και θέσεις προπαντός. Δυστυχώς νομίζω ζούμε σε εποχές που δυσκολεύεται κάποιος πολίτης να διακρίνει ποια είναι η θέση του Α, του Β ή του Γ κόμματος. Το Πασόκ δεν είναι ένα από αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουκουλόπουλο.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Καθρέφτη. ...49 λεπτά μετά τις 10 και είναι η ώρα τώρα να ανοίξουμε τις σελίδες των social media μας. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει σήμερα τι ακριβώς είναι το Kids Wallet, ένα από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στην Εθνική Στρατηγική για την Βία Ανηλίκων από τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Καλημέρα Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο μου, καλημέρα σε όλους.
Τι είναι αυτό το πορτοφολάκι των παιδιών?
Να εξηγήσουμε ένα δευτερόλεπτο τη λογική πίσω από αυτό, γιατί εντάσσεται στρατηγική κατά της βίας των ανηλίκων, γιατί μέσα από τα social media διακινείται πάρα πολύ ρητορική μίσους και προτροπή σε βία. Mm. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας από τους παράγοντες που προτρέπουν τα παιδιά, κανονικοποιούν τη βία κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή βλέπουν πολύ βία και άρα λοιπόν θέλουν να την μετά είτε να την αναπαράξουν, είτε γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι φυσιολογικό και κανονικό. Το Kids Wallet είναι μια εφαρμογή στο κινητό, την οποία πρέπει να βάλει και ο γονιός και το παιδί. Και ο γονιός μετά, μπαίνοντας μέσα στην εφαρμογή, την παραμετροποιεί ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τα πράγματα που θέλει να το αφήσει να κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πιάσει μία-μία τις εφαρμογές, γιατί όταν μπει μέσα ο γονιός στην εφαρμογή του, τη δική του, αταυτοποιεί το παιδί, ταυτοποιεί και τη συσκευή του παιδιού και μετά μία-μία τις εφαρμογές που έχει το παιδί μέσα μπορεί να αφήσει να βλέπει όση ώρα είναι ή να έχει κλείσει ορισμένες λειτουργίες. Να σημειώσω ότι η παραμετροποίηση της εφαρμογής δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Δεν μπαίνεις μέσα και κάνεις κλικ, κλικ, κλικ και τελειώσαμε, έτσι. Ναι. Όμως θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν οι γονείς χρόνο για αυτό. Χρειάζεται λίγος χρόνος και λίγο υπομονή, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν πραγματικά τα παιδιά τους. Η εφαρμογή αυτή χρειάζεται το παιδί να έχει ταυτότητα, γιατί τραβάει τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Και το κύριο που πρέπει να σημειώσουμε, γιατί γίνεται αυτό, ταυτότητα βγάζουν τα παιδιά από 12 χρονών και πάνω. Mm-hmm. Τα social media στη χώρα μας, και αυτό πρέπει να το λέμε καθημερινά, είναι από 15 χρονών και πάνω.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, αύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετο μας για τα social media. Λέγαμε προηγουμένως ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 10 η ώρα συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να ακούσουμε λίγο από αυτή τη συνάντηση.
Μπορέσουμε να συζητήσουμε τις ευρύτερες εξελίξεις οι οποίες αφορούν και την περιοχή μας, θέματα για τα οποία ξέρω ότι έχετε και άποψη και θάρρος γνώμης, πράγμα το οποίο νομίζω ότι εκτιμάται συνολικώς, οπότε και πάλι με πολύ αγάπη και εκ μέρους της συζύγου μου σας καλωσορίζω στην Αθήνα.
Τώρα που αναφέρατε την κυρία Μαρέβα, σας έφερα μία φωτογραφία που βγάλαμε στο Βατικανό. Πάτερ Αέτιε, φωτογραφία σε παρακαλώ. Εκεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινείτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα. Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, ο οποίος αυτόν τον καιρό είναι βουτυγμένος στη συγγραφή, και γι' αυτό θα ακούσουμε ξανά μια ωραιότατη σκέψη που μας είχε κάνει πριν από περίπου ένα χρόνο, 15 Μαΐου του 24, για το περπάτημα. Μια δημοκρατική και αριστοκρατική, λέει, τέχνη.
Ίσως θυμάστε ότι στη δυστοπική κοινωνία του μυθιστορήματος του Ray Bradbury, Fahrenheit 451, το περπάτημα στην πόλη ήταν μια ύποπτη δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του πεζού, αφού η απροθυμία του να μετακινείται με τα αριωθούμενα αυτοκίνητα αποτελούσε ένδειξη της κλίσης του για παρατήρηση, περισυλλογή και ενδοσκόπηση. Πράγματα δηλαδή τα οποία οι αρχές της καταπιεστικής κοινωνίας, για ευνόητους λόγους, απέτρεπαν. Φυσικά, στη δημοκρατία στην οποία έχουμε την τύχη να ζούμε, δεν υπάρχουν σχετικές απαγορεύσεις και κανείς δεν διατρέχει τον κίνδυνο να συλληφθεί επειδή αγαπά να τριγυρνά άσκοπα στους δρόμους της πόλης. Διατρέχει όμως άλλους, διόλου αμεληταίους κινδύνους. Να βρεθεί έφνης κάτω από τις ρόδες του ασυνείδητου, ο οποίος παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ή να γκρεμοτσακιστεί, αναπορροφημένος από τις σκέψεις του, δεν αντιληφθεί εγκαίρως την ύπουλα ανασηκωμένη πλάκα ή την ενεδρεύουσα λακκούβα στα κακοσχεδιασμένα και κακοσυντηρημένα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν και χωρίς απαγορεύσει η καταστολή, ο πολίτης αποθαρρύνεται να απολαμβάνει τα αγαθά της δημοκρατικής, αλλά εν τούτης αριστοκρατικής τέχνης του περπατήματος. Τι χάνει λοιπόν ο πολίτης που αποθαρρύνεται να περπατήσει? Πέρα από τα προφανή ωφέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο έλεγχος του βάρους και της αρτηριακής πίεσης, το περπάτημα, και μάλιστα το άσκοπο, επιμένω σε αυτό, ευνοεί έναν ιδιαίτερο και κάπως χαοτικό, θα έλεγα, τρόπο σκέψης. Έναν τρόπο σκέψης που είναι πολύ αποτελεσματικός όταν ο συστηματικός τρόπος σκέψης αποτυγχάνει. Για να γίνω πιστικότερος, θα μπορούσα να επικαλεστώ τον Steve Jobs, ο οποίος συχνά έλεγε ότι οι πιο παραγωγικές ιδέες του είχαν έρθει ενώ περπατούσε. Ή τον Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος συνήθιζε να παίρνει τις αποφάσεις του για τον εμφύλιο πόλεμο κατά τη διάρκεια των μακρών μοναχικών περιπάτων του. Αρκεί όμως και η δική σας εμπειρία. Πόσες φορές τα αλήθεια δεν έχετε ανακαλύψει ότι το πρόβλημα που σπάγατε το κεφάλι σας να λύσετε λύθηκε ως διαμαγείας όταν εγκαταλείψετε το σπίτι σας ή το γραφείο σας για μια βόλτα σε ένα πάρκο ή στον δρόμο? Πολύ απλά, κατά τη μετακίνησή σας από το γραφείο στον δρόμο, τίθεται σε λειτουργία ένας διαφορετικός μηχανισμός σκέψης από το μηχανισμό της εντατικής και εστιασμένης στη λύση του προβλήματος σκέψης. Εσείς μπορεί να απαντήσετε αμέριμνοι, να παρατηρείτε τους παραστικούς, τα μαγαζιά ή να διασκεδάζετε με την ποικιλία των συναλλαγών που διεξάγονται κάθε ώρα και στιγμή στην πόλη. Τον άνθρωπο που χειρονομεί αστεία καθώς μιλά στο κινητό του τηλέφωνο. Τον μανάβη που διαλαλεί με βρηματικότητα την πραμάτια του. Όμως το μυαλό σας δεν κοιμάται. Ανασυντάσσει τις δυνάμεις του για να επιτεθεί ξανά και να λώσει το κάστρο του άλλου του προβλήματος, δοκιμάζοντας άλλα μονοπάτια από αυτά που χρησιμοποίησε στον εστιασμένο τρόπο σκέψης. Και στο τέλος τα καταφέρνει. Αν παρόλα αυτά περιόρισα τα ωφέλη του περπατήματος στην επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν, θα το αδικούσα, καθώς θα το υποβίβαζα σε μια εντελώς χρησιμοθυρική δραστηριότητα. Αντιθέτως, όταν περπατούμε άσκοπα στην πόλη ή στην ύπαιθρο, συμβαίνει κάτι απίστευτα θαυμαστό. Τα χρώματα, οι ήχοι, οι οσμές και τα αναπάντεχα περιστατικά που υποπίπτουν στην αντίληψή μας μας καλούν να επαναπροσλάβουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ακόμα περισσότερο, μας ορθούν να τον ανασυνθέσουμε με τον αυθαίρετο και δημιουργικό τρόπο που κάνουν τα παιδιά και οι καλλιτέχνες. Να λοιπόν γιατί χαρακτήρισα το περπάτημα τέχνη, και μάλιστα τέχνη δημοκρατική, καθώς είναι εύκολη και προσιτή από όλα τα βαλάντια και όλες τις ηλικίες, αλλά και τέχνη αριστοκρατική, αφού η εκπλήρωση του ιδεώδους της, το να αφήνεται δηλαδή κανείς ανοιχτός σε όλες τις εκδοχές του κόσμου που απλώνεται γύρω του, δεν είναι κάτι που θα αυξήσει τον τραπεζικό λογαριασμό του ή θα βελτιώσει την επαγγελματική και κοινωνική του θέση. Θα θυμάστε όμως πως είμαι βιολόγος. Κλείνοντας λοιπόν, μπαίνω στον πειρασμό να διακινδυνεύσω ένα ερώτημα. Ο μακρινός μας πρόγονος, χωρίς συντροφή, της οποίας την αναζήτηση διευκόλυνε η δίποτη βάδιση, δεν θα είχε επιβιώσει. Χωρίς όμως την περιέργεια που τον οθούσε να τριγυρνά άσκοπα, απομακρυνόμενος ολοένα περισσότερο από την αιστεία του, θα είχε φτάσει ως εδώ. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη, μια δημοκρατική και αριστοκρατική τέχνη. Εγώ έχω να πω ότι όταν περπατάω, εκείνο που κάνω είναι να ακούω μουσική σαν και αυτήν που ακούτε τώρα και που, με την οποία κλείνουμε την εκπομπή. Είναι το Ρόντο αλλά Τούρκα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι, πρώτα Θεός, αύριο την ίδια ώρα.